ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงยังคงดำเนินต่อไปภายใต้รัฐบาลที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามรายงานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2015รัฐบาลจีนได้เริ่มการปราบปรามบรรดาทนายความที่รับทำคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคดีฟ้องร้องรัฐบาลแม้ว่าทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ที่ถูกจับกุมตัวไปมากกว่า300คนต่างได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแต่ยังคงมีอยู่16คนที่ถูกคุมขังไว้เพื่อรอการไต่สวนยังไม่นับรวมอีก4คนที่ถูกตัดสินจำคุกระหว่าง3ปีถึง7ปีครึ่งในการพิจารณาคดีที่ขาดความสมบูรณ์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนยังคงละเมิดสมาชิกครอบครัวของบรรดาทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อตอบโต้การทำงานของพวกเขาหวังยู่หนึ่งในทนายความที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกจับกุมระหว่างการปราบปรามดังกล่าวได้รับการประกันตัวหลังจากที่เธอได้ออกมารับสารภาพทางโทรทัศน์ต่อหน้าประชาชนซึ่งดูเหมือนการถูกบังคับแต่เธอและทนายความอีกหลายคนก็ยังคงถูกจำกัดเสรีภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการถูกติดตามสอดแนมรัฐบาลจีนยังคงควบคุมองค์กรด้านสังคมพลเรือนต่างๆอย่างเข้มงวดขณะที่กฎหมายฉบับใหม่ได้กำหนดให้องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะซึ่งหมายความว่าองค์กร NGO เหล่านั้นถูกจัดอยู่ในข่ายภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติส่งผลให้องค์กร NGO และพันธมิตรต่างๆในประเทศจีนต้องยุติการดำเนินงานลงไปเป็นจำนวนมากในส่วนของสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่จีนยังคงควบคุมเนื้อหาต่างๆทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นทางการจีนยังคงควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทางศาสนาและการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมไปถึงการชุมนุมของชาวทิเบตในเขตปกครองตนเองของทิเบตและในพื้นที่อื่นๆตลอดจนการคุมเข้มบรรดาชาวอีเกอร์ในมณฑลซินเจียงในขณะเดียวกันแม้รัฐบาลจีนได้ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวไปแล้วแต่ก็ยังคงใช้นโยบายคุมกำเนิดในรูปแบบอื่นๆเช่นจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิงในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรได้กี่คนและในบางกรณีก็มีการบังคับให้ทำแท้งสหรัฐจะยังคงยืนยันหนักแน่นในจุดยืนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศจีนดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าการสร้างโลกที่มั่นคงและปลอดภัยคือผลประโยชน์สูงสุดของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการเสนอคุณผู้ฟังนะครับหลังการเสนอข่าวของเราในวันนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่24มีนาคมที่เพิ่งจะผ่านไปเป็นวันโรคโลกของสหประชาชาติหรือ World TB Day วันนี้เราจะมีเรื่องราวนะครับความก้าวหน้าของวงการแพทย์ว่าดินอาจจะเป็นแหล่งที่มาของการค้นพบยาปฏิชีวนะตัวใหม่เพื่อรักษาวัณโรคได้นะครับหลังจากเรื่องราวทางเรื่องของการแพทย์แล้วนะครับเช่นเคยครับในช่วงของการคุยกันบันเทิงเรามีภาพยนตร์เรื่อง Kong The Skull Island นะครับหรือว่ามหันตภัยบนเกาะกะโหลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเข้าฉายที่เมืองไทยตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลใต้ชมมาแล้วจะบอกว่าเกาะอันตรายของคองตัวนี้น่าอยู่อาศัยเพียงใดสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังช่วงข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA คุณทรงพจน์ข่าวใหญ่ในกรุงวอชิงตันวันนี้เป็นเรื่องการเมืองเกี่ยวกับการไม่มีโหวตไม่ใช่เรื่องของการโหวตกฎหมาย
ใช่เปิดไปทีวีข่าวช่องไหนก็ต้องเห็นข่าวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาที่สนับสนุนแผนประกันสุขภาพที่ทางพรรครีพับลิกันต้องการนำมาใช้แทนกฎหมายโอบามาแคร์หรือที่สื่อมวลชนเรียกกันว่าทรัมป์แคร์เนี่ยนะฮะวันนี้ก็ได้ถอนการหารือและการลงมติร่างกฎหมายที่ว่านี้ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วตามคำขอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะมีการลงมติในวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐก็คือวันนี้นะฮะด้วยก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการลงประชามติก่อนที่จะมีการลงมติเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันจากพรรคเรพับลิกันก็ได้แจ้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงสถานการณ์ล่าสุดของร่างกฎหมายที่จะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์เนี่ยนะฮะก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขอให้มีการถอนการลงมติดังกล่าวขณะเดียวกันผลสำรวจความเห็นของประชาชนที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สร่วมกับ Ipsos เนี่ยนะฮะก็เปิดเผยออกมาซึ่งข้อมูลก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะที่บอกที่ครึ่งหนึ่งของเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าแผนประกันสุขภาพฉบับใหม่ของพรรค Republican หรือ Trump Care เนี่ยไม่ได้ดีไปกว่า Obama Careก็ถือเป็นความล้มเหลวจะเรียกว่าความล้มเหลวหรือว่าความติดขัดชะงักงันครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง100วันหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งซึ่งหลายๆคนก็บอกเป็นช่วงเวลาของการฮันนีมูนที่ปกติแล้วเนี่ยส่งเรื่องอะไรก็จะผ่านสภาอย่างง่ายๆ นะฮะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้ที่เรียกว่าชะงักงันไปก็คือเรื่องของทราเวลแบนหรือว่าคำสั่งพิเศษที่ห้ามคำสั่งฝ่ายบริหารที่ห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศไม่ให้เข้าอเมริกา
ครับจริงๆแล้วเรื่องการยกเลิกหรือว่าถอดถอนหรือว่าการหากฎหมายใหม่มาแทนโอบามาแคร์เนี่ยเป็นจุดยืนในการหาเสียงทั้งของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ของพรรครีพับลิกันที่พยายามจะล้มเลิกกฎหมายประกันสุขภาพตามนโยบายของอดีตประธานาธิบดีโอบามามาเป็นเวลาอย่างน้อยๆ8ปีแต่ว่าเอาเข้าจริงปรากฏว่าเสียงแตกภายในพรรครีพับลิกันเองเพราะว่าในพรรครีพับลิกันก็มีมุ้งเล็กหลายมุ้งแล้วก็ตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เรียกว่าทรัมป์แคร์ที่จะมาแทนโอบามาแคร์เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วไปกระทบกับผลประโยชน์ของคนหรือว่าทำให้คนเนี่ยเสียผลประโยชน์เสียสวัสดิการการดูแลเมื่อตัวเองเจ็บป่วยจากการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยหนักมากกว่าโอบามาแคร์อีก
ใช่
ก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าทำไม่ได้อย่างที่ให้คำมั่นสัญญาแล้วก็นักวิเคราะห์ก็บางคนก็บอกว่าเกรงว่าเรื่องนี้อาจจะมีผลถึงแนวนโยบายจะทำ tax reform เสนอกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐนะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้าทั้งในสหรัฐแล้วก็ในประเทศอื่นๆนี่จะมีปฏิกิริยาต่อความล้มเหลวของการผลักดันให้มีการผ่านร่างกฎหมายทรัมป์แคร์มาแทนโอบามาแคร์อย่างไร
ครับ
ก็จากสหรัฐข้ามไปที่อังกฤษครับเมื่อวันศุกร์ตามเวลาในอังกฤษเนี่ยตำรวจของที่กรุงลอนดอนประกาศเรื่องการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้อีก2รายในกรณีที่มีชายใช้มีดใช้ขับรถ SUV ไล่ชนผู้คนแล้วก็ไล่แทงคน ที่สะพานในบริเวณที่ใกล้กับตึกรัฐสภาอังกฤษซึ่งก็เป็นย่านที่ผู้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินไปขวักไขว่ทีเดียวโดยผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอังกฤษบอกว่าการจับกุมเพิ่มเติมเนี่ยมีความสำคัญแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆแล้วก็เปิดเผยด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ต้องสงสัยเนี่ยถูกควบคุมตัวเอาไว้รวมทั้งสิ้น9คนแต่1คนถูกปล่อยตัวไปแล้วแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่ามือมีดหรือว่าผู้ก่อเหตุร้ายที่ขับรถแล้วก็ใช้มีดไล่แทงเนี่ยเป็นพลเมืองอังกฤษชื่อคาริสมาซูดนะครับวัย52ปี
ครับ
เกิดในอังกฤษแต่ว่าเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนา อิสลามแล้วก็เคยมีประวัติอาชญากรรมยาวนานตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามสืบหาว่ามีคนที่ให้ความร่วมมือหรือว่าอยู่ในเครือข่ายสนับสนุนนายคาริสมาซูดซึ่งถูกตำรวจยิงเสียชีวิตไปมากน้อยเท่าไหร่ครับ
อายุนี่ถือว่ามากนะฮะ52ปีเนี่ยเห็นข้อมูลบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในลักษณะนี้ที่มีอายุมากที่สุดด้วย
ในบรรดาที่ก่อเหตุในที่อื่นทั้งที่บรัสเซลส์ที่ปารีสหรือที่ไหน
ครับ
ครับ
ก็เป็นอีกอย่างที่น่ากังวลนะครับ อีกเรื่องนึงครับหลังจากที่เกิดเหตุที่กรุงลอนดอน1วันนะฮะก็ที่เบลเยียมก็มีชายชาวฝรั่งเศสวัย39ปีนะครับชื่อโมฮัมเหม็ดขับรถด้วยความเร็วสูงไปในย่านที่ผู้คนพลุกพล่านในนครแอนท์เวิร์ปในเบลเยียมนี่ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่กรุงลอนดอนหรือเปล่าล่าสุดอัยการเบลเยียมก็ได้ตั้งข้อหากับชายผู้นี้นะฮะโดยข้อหาที่โดนนั้นหนักซะด้วยนะครับคุณจำเริญมีทั้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายด้วยนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พบมีดกับปืนอยู่ในรถของนายโมฮัมหมัดผู้นี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับจุดเปลี่ยนก็คือว่าแหล่งข่าวในตำรวจฝรั่งเศสเนี่ยบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องสงสัยผู้นี้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขับรถชนใครแต่ว่าที่เร่งความเร็วในย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านเนี่ยเป็นเพราะต้องจะหนีตำรวจกลัวตำรวจจับเพราะตัวเองเนี่ยมีอาการมึนเมาอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะมึนเมาจากอะไรเนี่ยนะฮะอีกอย่างที่ทำให้เกิดความกังวลคือมีรายงานว่าเวลาเนี่ยกลุ่มรัฐอิสลามก่อนหน้านี้มาแล้วนะฮะก็ได้แนะนำให้สมาชิกกลุ่มเนี่ยใช้รถยนต์เป็นอาวุธในการทำร้ายผู้คนเพราะว่ารถยนต์เนี่ยหายากกว่าหาง่ายกว่าปืนหรือว่าอาวุธอื่น
ๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ป้องกันยากทีเดียว
ป้องกันยาก
รถยนต์คันไหนจะกลายมาเป็นอาวุธ
ที
่อะไรชนผู้คน
ใช่แล้วก็ความเสียหายมากด้วยถ้าใช้รถยนต์เนี่ย
ครับ
ครับ
จากยุโรปไปที่อียิปต์นะครับอดีตประธานาธิบดีฮอสนีย์มุบารักของอียิปต์ตอนนี้ได้รับอิสรภาพกลายเป็นฟรีแมนแล้วหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ตามเวลาในอียิปต์เขาได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลทหารหลังจากที่ถูกควบคุมตัวหรือถูกจำคุกตามคำตัดสินของศาลมาเป็นเวลา6ปีหลังจากเหตุเกิดเหตุการณ์ประท้วงที่เรียกว่าอารับสปริงก็นับเป็นผู้นำคนแรกของอียิปต์นะครับที่ถูกดำเนินคดีหลังจากเกิดเหตุการณ์อารับสปริงเขาถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตของผู้ประท้วงในช่วงอารับสปริง18วันของอียิปต์นะครับแต่ว่าข้อหาอื่นๆที่มีการตั้งข้อหากับอดีตประธานาธิบดีฮอสนีย์มุบารักนั้นถูกยกฟ้องไปทั้งหมดเลยครับ
ครับข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีจีหลีเคอร์เฉียงก็กำลังอยู่ระหว่างเยือนออสเตรเลีย5วันด้วยกันนะครับประเด็นสำคัญในการที่จะเจรจากับผู้นำออสเตรเลียก็แน่นอนนะฮะเป็นเรื่องของการค้าและการลงทุนแล้วก็อาจจะรวมถึงการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีด้วยนะครับหลังจากที่สหรัฐเนี่ยเพิ่งถอนออกจากข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งออสเตรเลียก็อยู่ร่วมอยู่ใน TPP ก็ทำให้ TPP เนี่ยไม่แน่นอนดังนั้นจีนก็อาจจะอาศัยโอกาสตรงนี้เนี่ยเข้าไปแทรกแซงเข้าไปแทรกระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียได้นะครับโดยเชื่อว่านายกหลีจะโน้มน้าวให้ออสเตรเลียเข้าร่วมในโครงการที่เรียกว่า1ถนน1วงแหวนของจีนซึ่งจะรวมเอเชียกลางยุโรปเอเชียใต้อาเซียนแล้วก็บางส่วนของแอฟริกาไว้ด้วยกันครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมีข่าวคราวนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่วองชิงตันได้ส่งเคเบิลหรือว่าส่งโทรเลขไปแจ้งต่อสถานท
ู
ตให้ตรวจสอบถี่ถ้วนมากขึ้น
ใน
เรื่องของก่อนจะออกวีซ่าให้กับคนถ้าเผื่อว่ามีข่ายต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับผู้ก่อการร้าย
ใช่
เห็นว่าจะต้องเข้าไปตรวจถึงขนาดตรวจประวัติย้อนหลัง15ปีแล้วก็ตรวจดูพวกโซเชียลมีเดียด้วย
นี่นะฮะรายละเอียดนะครับคุณจำเริญถ้า เป็นอย่างที่บอกมีความเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยจะถูกสอบถามสถานที่ทำงานนายจ้างที่อยู่และประวัติการเดินทางออกนอกประเทศย้อนหลังไป15ปีโหนี่ขนาดตอนสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐเนี่ยถามย้อนหลังแค่5ปีนะฮะแต่นี่15ปีเนี่ยย้อนหลังไปแบบ
แค่ขอวีซ่าเข้าประเทศ
ขอวีซ่าเข้าประเทศ
ครับ
รวมทั้งข้อมูลการใช้อีเมลแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยย้อนหลัง5ปี
ครับแต่ว่าอันนี้ต้องย้ำบอกว่าไม่ได้จะขอกับทุกคน
ไม่ใช่ครับ
แต่ว่าถ้าเผื่อว่าผู้ขอเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวพันกับ
กลุ่มก่อการร้าย
การก่อการร้าย
ก็เรียกว่านี่เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่จะขอวีซ่าเข้าสหรัฐภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป
์ครับ
ครับ
ส่งท้ายวันนี้ครับก็เป็นตัวอย่างว่าบางครั้งการเดินทางนี่ต้องใจเย็นๆเพราะว่าสมาชิกรัฐสภาอินเดียคนหนึ่งซึ่งสังกัดพรรคชีฟเซนาซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ของแอร์อินเดียยื่นคำฟ้องหรือว่ายื่นคำร้องเรียนว่าเขาว่าสมาชิกรัฐสภาคนนี้เนี่ยที่ชื่อราวินทราไกวอลเนี่ยใช้รองเท้าแตะตบหน้าดิวตี้แมเนเจอร์ของแอร์อินเดียเนื่องจากไม่พอใจที่เขาไม่สามารถจะใช้คูปองเนี่ยอัปเกรดจากชั้นประหยัดมาเป็นชั้นบิสเนสได
้ oh.
ปัญหาก็คือว่าอันนี้ก็ว่าฮีเซ่ชีเซ่นะฮะทางแอร์อินเดียเนี่ยบอกก็ยื่นคำร้องร้องเรียนนี้เหมือนกันต่อตำรวจแล้วก็ทางแอร์อินเดียก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งที่สมาชิกรัฐสภาอินเดียคนนี้เนี่ยได้รับแจ้งแล้วว่าไฟท์ที่เขาจะเดินทางเนี่ยจากเมืองปูเน่ไปนิวเดลีเนี่ยไม่มีบิสเนสคลาสแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันที่จะไปไฟล์นี้แล้วก็ไฟล์นี้มีแต่ชั้นประหยัด
uh-huh.
เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะอัปเกรดได้แต่ว่าสสท่านนี้ไม่พอใจใช้รองเท้าแตะตบหน้าดิวตี้แมเนเจอร์ของแอร์อินเดียหลายครั้งจนกลายเป็นเรื่องขึ้นมา
โอ้นี่ถือว่าดูถูกมากเพราะว่าใช้รองเท้าแตะตบหน้า ในอินเดียนี
่ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงเพราะต่างฝ่ายก็ต่างยื่น
แล้วอย่างนั้นเขาจะไปนั่งที่ไหนล่ะครับถ้าไม่แต่ชั้นประหยัด
ก็
จะไปนั่งกับนักบิน
แหละแอร์อินเดียบอกว่าไฟล์นี้มีแต่ชั้นประหยัด
นั่นน่ะสิ
แต่ว่ามันมีไฟล์อื่นซึ่งสามารถจะไปได้ที่จะอัปเกรดได้แต่ว่าท่านสสท่านนี้ไม่ต้องการจะไปอาจจะไม่ทันเวลาหรืออย่างไรอันนั้นก็ไม่ก็อันนี้ก็ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นเรื่องไหนครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงวันนี้หรือว่าช่วงสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านมาคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับ Direct from Washington VOA คุณผู้ฟังครับวันศุกร์ที่24มีนาคมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเป็นวัน World TB Day วันวัณโรคโลกของสหประชาชาติที่สหประชาชาติต้องการจะส่งเสริมความตื่นตัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของวัณโรคแพทย์เตือนว่าตอนนี้วัณโรคหลายสายพันธุ์กำลังดื้อยาเพราะว่ามีการใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อยาปฏิชีวนะนะครับ
พร่
ำเพรื่อไม่ถูกวิธีกินยาไม่หมดไม่ครบชุดบ้างอะไรต่ออะไรก็เตือนว่าตอนนี้เหลือยาที่มีประสิทธิผลอยู่ไม่กี่ตัวแล้วถ้ายังใช้กันพร่ำเพรื่อเนี่ยโอกาสที่เชื้อจะยิ่งดื้อยาจะมีมากอย่างไรก็ตามอันนั้นก็เป็นข่าวที่วงการแพทย์ก็เตือนแล้วก็น่าหนักใจแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยขณะที่เชื้อวัณโรคเนี่ยเริ่มดื้อยาปฏิชีวนะหลายตัวมากขึ้นเนี่ยดินเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยนำไปสู่การพัฒนายารักษาวัณโรคตัวใหม่ได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA รายงานว่าทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่อยู่ในดินเพื่อหาทางนำมาพัฒนาเป็นยาปฏิชีวนะตัวใหม่เพื่อใช้บำบัดวัณโรคคุณทักษณาข่ายแก้วที่มีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
วัณโรคเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตของคนจำนวนมากทั่วโลกโดยถือเป็นหนึ่งใน10สาเหตุอันดับต้นๆองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนติดเชื้อวัณโรครายใหม่ปีละ10ล้านกับ 400,000 คนและเสียชีวิตกันปีละ1ล้าน 800,000 คนค่ะเชื้อวัณโรคด้วยยาปฏิชีวนะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจำนวนมากในปีคศ2015ประมาณนะคะว่ามีคนที่ติดเชื้อวัณโรคจำนวน 480,000 คนไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะหลัก2ชนิดที่ใช้รักษาโรคนี้ค่ะและมีรายงานว่าผู้ป่วย 250,000 คนเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อวัณโรคด้วยยาในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยนานาชาติได้ทำการเสาะหาแหล่งที่มาในธรรมชาติแหล่งใหม่ของยาปฏิชีวนะเพื่อนำมาใช้บำบัดวัณโรคค่ะพวกเขาค้นพบแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียที่เรียกว่า Streptomyces ที่พบในดินค่ะในห้องทดลองนะคะทีมนักวิจัยนานาชาติได้ดึงเอาสารหลายชนิดในเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งใช้ต่อต้านเอนไซม์ชนิดหนึ่งในเชื้อไมโครแบคทีเรียมเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดวัณโรคค่ะเอนไซม์ที่ว่านี้นะคะมีบทบาทสำคัญเพราะช่วยให้เชื้อวัณโรคสร้างผนังเซลล์ของตัวเชื้อโรคค่ะ ทีมนักวิจัยใช้สารเคมีสังเคราะห์เพื่อสร้างสารเลียนแบบสารที่พบในเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะและปรับแต่งให้มีฤทธิ์แรงกว่าสารธรรมชาติต้นแบบเดวิดโรเปอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างทางชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวอริกในอังกฤษสมาชิกทีมนักวิจัยนานาชาติที่ค้นพบเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตไมซิสทีมนี้เปรียบเทียบนะคะว่าเอนไซม์ของเชื้อวัณโรคก็เหมือนกับกระดูกในร่างกายของคนเราค่ะ
If you knock out our skeletons you're not going to be a very competent human being are you so and the same is true for biosynthesis of the bacterial cell wall
เขากล่าวว่าหากเรารื้อเอาโครงกระดูกออกจากร่างกายคนเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเช่นเดียวกับการผลิตเอนไซม์ต่างๆที่ซับซ้อนภายในเซลล์ของเชื้อวัณโรคนะคะเป็นหลักการเดียวกันกับการทำงานของยาเพนิซิลินแม้ว่าจะเป็นเอนไซม์คนละตัวกันก็ตามค่ะและยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆอย่างยาแวนโคไมซินเป็นต้นดังนั้นการผลิตสารเอนไซม์ของผนังเซลล์แบคทีเรียจึงเป็นเป้าหมายของยาปฏิชีวนะตัวใหม่ค่ะรายงานผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโรเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญอังกฤษกล่าวว่าในดินเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ค้นพบใช้สารที่ผลิตขึ้นมาทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเขาบอกว่าวิธีนี้ช่วยแบคทีเรียมีโอกาสอยู่รอดสูงขึ้น
One of the reasons for looking at natural product compounds in general is that these things have been derived
โรเปอร์กล่าวนะคะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทีมนักวิจัยพยายามค้นหาสารที่มีอยู่ในธรรมชาติเนื่องจากสารธรรมชาติเหล่านี้ได้จากธรรมชาติจึงผ่านวิวัฒนาการมานานหลายพันปีและคงรักษาเอาไว้ในธรรมชาติดังนั้นจึงน่าจะมีประสิทธิผลที่ยาวนานค่ะแต่ว่าอุปสรรคที่ทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ประสบคือการเลี้ยงแบคทีเรียสเตรปโทไมซิสที่พบในดินภายในห้องทดลองค่ะและทีมงานกำลังมองหาวิธีการนี้อยู่ในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าการพัฒนาเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดใหม่นี้ให้กลายเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้บำบัดวัณโรคด้วยยาต้องใช้เวลาค่ะและหากสามารถพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่จากเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดนี้ขึ้นมาได้สำเร็จทีมนักวิจัยยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเชื้อวัณโรคจะไม่ดื้อต่อยาตัวใหม่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยนักวิจัยก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเชื้อวัณโรคแล้วว่าจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อคงประสิทธิผลของยาเอาไว้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของคุยกันบันเทิงนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวจะมาเริ่มจากอันดับภาพยนตร์5อันดับที่ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ครับ Voice of America VOA Washingtonสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสุดสัปดาห์ที่รอคอยการมาถึงของฤดูใบไม้ผลินะครับก็มีหนังใหม่หนังใหญ่ที่ปัดฝุ่นของดิสนีย์มาเข้าครองตำแหน่งที่1เรื่องเดียวครับก็คือ Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูรทำรายได้ถล่มทลายครับกว่า170ล้านดอลลาร์ผลักดันคิงคองตัวใหญ่คองสโกลไอแลนด์ลงไปอยู่อันดับ2โลแกนนะครับวูฟเวอรีนของเราก็เริ่มจะเหนื่อยล้าลงก็เดินลงไปเป็นที่3ส่วน Get Out กับ The Shack Get Out ก็ภาพยนตร์ที่แนวเรื่องน่าสนใจแล้วก็ทำเงินอย่างไม่คาดฝันเหมือนกันเข้าฉายมา4สัปดาห์ทำได้กว่า133ล้านดอลลาร์เลื่อนไปเป็นที่4 The Shack หนังแนวเกี่ยวกับการค้นหาคำตอบให้กับตัวเองของชายผู้หนึ่งที่เสียลูกสาวจากการถูกลักพาตัวแล้วก็ฆาตกรรมขยับลงไปเป็นที่5สำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นผลงานการไปชมไม่ใช่การสร้างการไปชมของคุณทรงพจน์สุภาผลเป็นเรื่องของคิงคองตัวใหญ่บนเกาะมหันตภัยนะครับเกาะกะโหลกสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องคองสกอลไอแลนด์คุณสมพศครับ
ครับผม
ภาพยนตร์เรื่องคอง The Skull Island เนี่ยเป็นเรื่องราวของลิงตัวใหญ
่ครับ
ที่เป็นเจ้าป่าอยู่บนเกาะร้างแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างนั้นป่ะ
เกาะกะโหลก
เกาะกะโหลก
เกาะกะโหลกก็เป็นเกาะที่อยู่อย่างที่บอกกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มีพายุล้อมรอบตลอดเวลาเหมือนเป็นกำแพงธรรมชาติทำให้ไม่ว่าเรืออะไรเครื่องบินอะไรที่จะผ่านไปก็จะมีการสูญหายไปก็ทำให้กลายเป็นเกาะปริศนาใครๆก็อยากที่จะเข้าไปรู้ว่ามีอะไรอยู่ภายในเกาะนี้นะครับแต่ว่าที่รู้เพราะว่ามีภาพถ่ายจากดาวเทียม ดาวเทียมที่ถ่ายภาพเกาะ
ว่ามีเกาะนี้อยู่
ใช่
โอเคแล้วมันทำไมมันได้ชื่อว่าเป็นเกาะกะโหลกรูปร่างมัน
รูปร่างเหมือนกะโหลกเลยครับพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์ก่อน King Kong เนี่ยก็มีการสร้างกันมาหลายต่อหลายภาคมากมายนะครับล่าสุดเนี่ยไม่นานนี้ก็ King Kong ของ Peter Jackson เมื่อหลายปีก่อนนะครับส่วนภาคใหม่ Kong Skull Island เนี่ยเป็นผลงานของ Legendary บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ซึ่งตอนนี้หันไปเน้นพวกภาพยนตร์แอคชั่นภาพยนตร์เกี่ยวกับฮีโร่แล้วก็สัตว์ประหลาดอันนี้เป็นเรื่องที่2ที่มาทำอยู่กับสัตว์ประหลาดเรื่องแรกเนี่ยก็ซิลล่าก็ประสบความสำเร็จไปพอสมควรเรื่องนี้ก็มาจับคิงคองเดี๋ยวอีกประมาณสัก 2-3 ปีจะมีคิงคองปะทะก็ซิลล่าด้วย
ก็แล้วเมื่อไหร่จะเจอเอเลี่ยนกับพรีเดเตอร์หมายอยากให้มาเจอกันแล้วกัน
เรื่องนี้ก็ได้ดารามากมายนะครับคุณจำเริญไล่ชื่อมานี่ก็ทอมฮิดเดิลสตันฮิดเดิลสตันซามูเอลแจ็กสันจอห์นกูดแมนนะฮะแล้วก็มีบรีลาสันรวมทั้งดาราหญิงชาวเอเชียที่กำลังโด่งดังจิงเทียนนะครับ
ก็เข้าใจว่ามีเงินทุนจากจีนมาร่วมใช่ไปทำตลาดในจีน
ใช่ก็ถือว่ารวบรวมดาราไว้คับข้างเลยนะฮะอย่างที่บอกเป็นคิงคองแห่งเกาะหัวกะโหลกเกาะปริศนาที่ใครๆก็อยากจะไปค้นหาว่ามีอะไรอยู่ที่เกาะแห่งนั้นโดยเฉพาะอเมริกาตอนนั้นเป็นช่วงหลังสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามสิ้นสุดละถอนกำลังทหารออกมาแต่มีเจ้าหน้าที่อเมริกันคนหนึ่งเนี่ยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้ก็อยากจะไปสำรวจว่าสัตว์ประหลาดบนเกาะแห่งนั้นมีจริงหรือไม่และถ้ามีจริงเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อผู้คนหรือว่าจะมาทำร้ายอะไรประเทศอื่นๆหรือไม่นะครับ ก็เลยพยายามล็อบบี้ให้มีการส่งคณะสำรวจไป โดยได้รับความช่วยเหลือจากทหารที่เพิ่งเลิกทัพจากสงครามเวียดนามอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ไปหลอกทหารว่าจะไปทำแผนที่เกาะกะโหลกนะครับทหารก็เลยเดินทางไปด้วยแล้วก็ไปได้ตัวมือดีในพลานอดีตทหารอังกฤษทอมฮิดเดิลสตันอันนี้ก็เป็นแบบว่าคล้ายๆกับไปอยู่ในไส้งอนกลายเป็นคนเสเพลแต่ว่าอันนี้ก็ไปค้นหาตัวมาได้แล้วก็ช่างภาพหญิงสาวสวยบรีลาสันนะครับซึ่งเคยได้รับรางวัลออสการ์มาแล้วถึงเรื่องรูมทั้งหมดก็ยกขยงรวมทั้งนักชีววิทยาจิงเทียนด้วยเป็นนักชีววิทยายกขยงกันไปนะครับบนเรือบรรทุกเครื่องบินเดินทางไปจนถึงเกาะกะโหลกแต่แน่นอนด้วยความที่มีพายุล้อมรอบก็เลยเข้าไปไม่ได้ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์กันไปเป็นฝูงเฮลิคอปเตอร์ไป 7-8 ลำนะครับฝ่าพายุเข้าไปเสร็จแล้วพอเข้าไปถึงเนี่ยโหสภาพสวยงามมากเลยเกาะทั้งทุกอย่างสวยงามหมดก็เลยปูพรมถล่มเพราะว่าอยากจะทำแผนที่ไงก็ต้องปูระเบิดถล่ม
ทำแผนที่ต้องปู
ระเบิดถล่มด้วยเพราะว่าจะได้เห็นสภาพพื้นที่ได้ง่ายเพราะมันเป็นป่าเต็มไปหมดก็ไปปลุกให้คิงคองตื่นขึ้นมาก็โมโหแล้วก็ทำลายทุกอย่างนะครับทำลายกระเด็นกันไปคนละทิศทางสุดท้ายเนี่ยต้องพยายามผจญภัยอยู่ในป่าผจญภัยเพื่อเอาชีวิตรอดในเกาะแก้แค้นคิงคองยักษ์แล้วก็ยังจะต้องพบกับสัตว์ร้ายมากมายคิงคองเนี่ยแค่น้ำจิ้มยังมีปลาหมึกยักษ์ยังมีแมงมุมยักษ์ยังมีคนป่ายังมีเรื่องอะไรอีกอะควายยักษ์โอ้โหเยอะแยะไปหมดนะฮะเรื่องนี้ดีตรงที่กราฟิกนะครับภาพสวยนะครับแล้วก็ฉากเวลาการต่อสู้เนี่ยทำได้ดีระหว่างสัตว์ยักษ์ต่างๆแต่ที่เสียดายก็คือเนื้อเรื่องมันธรรมดาเกินไปไม่มีอะไรแล้วการที่เอาดาราใหญ่ๆมาเล่นหลายคนแล้วมันเกลี่ยบทไม่ทั่วนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้อาจจะกลางๆผมให้แบบถ้าเต็ม10เนี่ยให้5นะฮะแล้วก็ถือว่าเข้าไปดูเพื่อเอาความบันเทิงก็พอได
้ก็เห็นว่าไปถ่ายทำในเวียดนามเพราะว่าฉากหลายฉากเป็นฉากจริงแล้วก็ตื่นตาสดใหม่เป็นฉากแบบจังเกิลจริงๆเลย
ครับ
และหนังเรื่องนี้ก็เรื่องถึงช่วงเวลาในตัวเรื่องหนังเนี่ยก็คือช่วงสงครามเวียดนาม
ใช่
เพราะนั้นก็ได้ข่าวว่าเอาเพลงเก่าๆของ CCR Creedence Clearwater Revival มาประกอบหลายเพลงเพราะนั้นวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยเพลง1ของ Creedence Clearwater CCR Revival Bad Moon Rising วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมทรงพศสุภาผล
ครับจะขอ